Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. Lasla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir. Insel Milkom. Natikom merħba l-programm ieħor ibbażat fuq CDs maħruġa mill-APS Banks, mużika li tkienet tkun diġà preżentata bħala kunċert mill-APS Bank, imbagħad irrekordjata fuq dawn is-CDs li qegħdin inħarsu lihom pjuttost f'dettall ma jkollniex ċans ħafna drabi nisimgħu it-tracks kollha ta' dik is-CD, imma għall-inqas il-qofol ikun qiegħed hemm. Fil-fatt dawk li kienu miegħi il-ġimgħa l-oħra jafu li wara li lestejna l-ewwel ġabra ta' mużika marbuta mas-sekli 18-19 u 20 mużika Maltija, bdejna l-ġimgħa l-oħra it-tieni kollezzjoni dejjem ovvjament CDs tal-APS. Dina it-tieni kollezzjoni titratta u d-dies solenni miktub minn kompożituri Maltin fis-seklu 19. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-qudiesa solenni miktuba minn Pietro Paul Buġeja fl-1827. Tkellimna wkoll dwar it-tul tal-qudies kantat in ġenerali. Bħalma smajna kienu ħafna l-fatturi li waslu lil Pietro Paul Buġeja biex ma jiktibx dak it-tul esaġerat li kien ikun hemm fil-qudies ieħor u jagħżel li jagħti xogħol iqsar minn oħrajn, kienu diversi raġunijiet. L-ewwel ħaġa għaliex ma kienx jaqbel li kellhom ikunu daqshekk twal, kien fil-fatt jaqbel mal-politika li kellu l-Papa Benedettu 14 li ma rridx tul esaġerat kien kitiba ċarotont li qal li ma jridx l-qassis joqgħod jistenna friġlejn l-artal sakemm tispiċċa l-mużika. Mela kien jaqbel eżatt ma dak li qal il-Papa Benedettu 14. U barra minn hekk meta kien se jikteb dik il-qudiesa li smajna l-ġimgħa l-oħra, Pietro Paolo Buġeja rid jieħu inkonsiderazzjoni wkoll tas-saħħa tal-isqof Mattej. Issa dan l-isqof ma kienx jiflaħ jattendi għal funzjonijiet reliġjużi twal. Allura minħabba f'hekk Pietro Paolo Buġeja kiteb qudies li kienu iqsar minn ta' kompożituri oħra Maltin. U l-qudiss tiegħu kien infittex minn bosta knejjes mhux mill-Knisja Djoċesana biss. Mhux hekk il-kompożitur li ħanitkellmu dwaru llum, għax il-qudiesa solenni tiegħu tieħu kważi satejn bil-Glorja waħida tieħu mas-sija u tlet kwarti. Immaġina il-Glorja biss tieħu sija u tlet kwarti, l-qudiesa kollha tieħu mas-satejn. Illum se nitkellmu dwar Giuseppe Spiteri Fremont, li kien patri Agostinjan u li kien għex bej 1804-1878. Iżda qabel xejn ħalli nisimgħu siltiet mill-mużika tiegħu. Sinfonija li kienet issir qabel tibda ċelebrazzjoni tal-qudiesa qegħdin nisimgħu taħtna qegħdin nisimgħu dina il-mużika li fetħet il-programm tal-lum mużika ta' Giuseppe Spiteri Fremont. Giuseppe twieled għand familja sinjura li se tattibat lil bina jistudja l-mużika. Fil-fatt wara li tfajjel kien diġà studja l-mużika meta kien għadu żgħir. Meta kellu 16 sena, indbaċ jistudja l-organi u teorija għan Giuseppe Burlon. Però, ħass il-vokazzjoni biex jingħaqad mal-patrijiet Agostinjani u fil-fatt kien ordnat saċerdot fl-1827. Xorta baqa jistudja ma' Burlon u anki fil-fatt mar għal-lezzjonijiet għan Pasquale Sonnier. Min kien dan Pasquale Sonnier? Dan kien kompożitur Taljan li kien Malta jaħdem bħala maestro għal ċembalo, ġifri dak iż-żmien f'teatru Manuel kienu jużaw iċ-ċembalo li aħna nafuh bħala l-harpsichord. Dana kien ġie Malta biex propju jgħallem l-istudenti jduqqu iċ-ċembalo, il-harpsichord fit-teatru Manuel. U fil-fatt tat-teatru Manuel kien ikkompona xogħol biex jitella f'dak it-teatru, dana x-xogħol li kien kiteb Sonier kien Elizabetta, ossija il-Kastello di Kenilworth. Spiteri Fremont kien isifer ħafna. Kien imur l-iktar fl-Ewropa u fil-Vant nofsani. Kien magħruf ħafna bħala mużiċista tajjeb, tant li il-Belt ta' Bologna tagħtu onorifiċenza prestiġjuża. Daħlitu membru tal-Akkademja fil-Armonika di Bologna. U biex tkunu tafu kemm kienet prestiġjuża din l-onorifiċenza, tajjeb ngħidilkom li kienu kompożituri kbar oħrajn li kienu jingħataw l-istess ġieħ. Nies bħal Corelli, Martini, Rossini, Verdi, Grettri, Mozart, Field, Massenet, Wagner u saħansitra Respighi. Spiteri Fremont kienu kol għallim infittex ħafna u fost l-istudenti tiegħu insibu lil Paolino Vassallo, Anton Nani, Ferdinando Camilleri u oħrajn forsi inqas magħrufa imma xorta li taw il-kontribut tagħhom fil-qasam mużikali Malti. Nies bħal Bartoli, bħal Mallia Kassar, kif ukoll Agostiniani, Verdinelli u Giuseppe Agius. Imbagħad l-Agostiniani l-ordni waqfet fil-Belt skola bl-aħlas għas-subien u kienet għażla minn hawn id-dinja li jintgħażel propju Spiteri Fremont biex jibda jgħallem il-kant u l-mużika. Huwa li kien sar ukoll joħsieb il-mużika ta' knejjes oħrajn Agostiniani. Sa dan it-tant kien intbagħat fil-kunvent tal-Belt. Meta qabel kien anke għawdex. Il-fama tiegħu komplit tinxteret u laħaq maestro di kappella ta' knejjes li huma Agostiniani mhux biss imma anki ta' numru ta' knejjes oħra fejn kien joħsieb il-kant liturġiku. Meta mied Vincenzo Buġeja, l-isqof Paċiforno talbu jkun il-maestro di kappella tal-Katedral Metropolitan. Iżda hu rrifjuta u ma ċċettax. Ma rridx inaqqas mill-impenn li kellu għall-mużika in ġenerali. Bħala bniedem kien maħbub ħafna, għax kien ġentili, kien ferriħi, kien sinċir. Meta miet fit 12 ta' Jannar 1878 ta' 73 sena, il-mużiċisti kollha sew Maltin, kif ukoll dawk barranin li kienu qed jaħdmu hawnhekk f'pajjiżna, attendew għall-funeral tiegħu. U għal-funeral tiegħu indaqqet quddiesa li kien kitepu fl-1851 quddiesa da' Requiem. Giuseppe Spiteri Fremont u midfun fil-Knisja li l-Ordni kellha fin-naħat tal-Imdina. Għajdu xi ħaġa issa dwar il-quddiesa li se nisimgħu llum. Il-quddiesa tiegħu li hija quddiesa twila kif għattilkom tieħu massatejn u iktar. Kienet il-quddiesa grande per soli, vuċijiet solo, jiġifieri, koro e orkestra. Però qabel xejn nixtieq inkellimkom dwar dawk li msejħa bħala mass movements u wkoll il- messa intiera. X'kienu dawn? Jew movimenti tal-quddiesa jew inkella messa intiera, quddiesa sħiħa. Tajjeb li ngħidu li l-iktar bolla importanti li nħarġet mill-Vatikan u li affettwat il-mużika Maltija kienet il-motu propju tal-1903 tal-Papa Piju X. Imsejjaħ din għal-bolla msejħa bħala tra le sollecitudini. din il-bolla waslet għalt-tmiem tal-mużika kif kienet marufa u mistennija. Mużika li konna nammettu kienet wisq teatrali, addirittura b'vena operistika. Dan anki meta l-mużika supposti kellha tnissel ġabra u tkabbar l-adorazzjoni lejn il-ħalliq. Iżda jkollna ngħidu li l-mużika miktuba fis-seklu 19, ftit li xejn kienet tnissel sentimenti bħal dawn, jiġifieri sentimenti ta' ġabra u sentimenti li jkabbru l-adorazzjoni lejn il-ħalliq. Imma ħafna drabi kienet anki sservi biex inħolqu emozzjonijiet li waslu mhux viċin il-mulej imma il-bogħod mill-ġabra meħtieġa. Dan kien ilu jisir, imma kollox laħaq il-qofol tiegħu meta fis-sekli 18 u 19 il-mużika kienet teknikament mill-aqwa, imma ma kienx qed tilħaq jew tissodisfa l-għanijiet mitluba fejn tidħol il-mużika sagra. Biżejjed ngħidu li saħansitra Francesco Azzopardi meqjus bħala ġgant fejn tidħol il-mużika sagra. L-istess Francesco Azzopardi gloria tiegħu fil-qudiesa kienet tieħu iktar minn sija. Dan it-tul bħalma tafu tkellimna dwaru fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Illum se nkomplu nelaboraw. Għaliex kien jiġri dan? Għax il-kompożituri kienu jaqsbu l-kliem tal-Gloria f'movimenti separati u jipprovdu interess mużikali, veru, waqt li juru wkoll diverġenzi bejn moviment u ieħor u bekk joħolqu kuntrast. Insibu li qabel ħareġ il-motu propju, il-kompożitur kien jista' jaqsam il-Gloria fi 11 il-sezzjoni separati, 11 il-moviment separat. Bl-ewwel moviment ikun ovvjament il-krim tal-Gloria li jingħata libsa festiva ħafna drabi mill-kor. Waqt li l-movimenti l-oħra jirriflettu l-klim tal-Gloria li jitkantaw minn forzi differenti. Bekk ħafna drabi konna nsibu it-tieni moviment kien jitkanta mis-soprano. It-tielet mill-kor, raba mit-terzett maskili, insomma jibqa' sejjer hekk juża l-klim fejn hemm bżonn ta' saħħa juża vuċijiet maskili ħafna drabi jew il-kor fejn hemm iktar ħlewwa juża l-vuċijiet femminili. Sa meta ngħidu l-vuċijiet femminili rridu niftakru wkoll li anki kien hemm wara il-motu propju id-divjet li n-nisa ma setgħux jipparteċipaw fil-kant fil-qudies, jiġifieri rridu nqogħdu attenti għaliha wkoll dik. Nibqgħu sejrin hekk fil-movimenti l-oħra li kienu jiffurmaw il-Gloria. Issa peress li kull sezzjoni kienet tiġi trattata bħala moviment separat, il-kompożituri setgħu jaqilgħu parti minn dik il-Gloria u jissostitwixxuha b'moviment ieħor, miktub jew minnhom stess, jew minn kellha minn xi kompożitur ieħor, u lanqas bil-fors tifforma parti minn dik il-qudies, imma peress li kienet tkun moviment separat, setgħet titneħħa u minn floka jitpoġġa moviment ieħor, miktuba minn skont il-gosti tal-kompożitur kif qegħdin ngħidu jista' anki kien idaħħal mużika ta' kompożituri oħrajn. Fil-fatt dik hemm sejħa messa intiera jew qudiesa sħiħa miktuba bħala xogħol wieħed ma kienitx il-norma. U il-kompożituri kienu kollhom ħafna movimenti separati jew partijiet li jistgħu jintużaw appjaċere del maestro. Anki jekk kifatt jistgħu jkunu ta' kompożituri oħra. Mela kien hemm dawk il-mass movements li jistgħu jinqalaw u minflokhom jitpoġġew oħrajn. Messa intiera xogħol wieħed opus wieħed li jibdaw jispiċċa dejjem biħsieb wieħed kienu jkunu ftit. Tantu hekk li meta naraw ix-xogħlijiet individwali ta' Spiteri Fremo, insibu li għandu 36 movimenti separati miktuba minnu. Waqt li qudiesa intiera qudiesa sħiħa insibu waħda biss. Jidher mill-biografija li l-qudiesa l-kbira inkitbet fl-1843 u kienet l-ewwel xogħol kbir ta' din ix-xorta miktub minn Spiteri Fremo. Il-recording li għandi tinkludi movimenti separati miktuba fl-epoka, imma mhux bħala opus wieħed, imma frammentati, movimenti miktuba f'perjodi differenti. Jidher Charles Spiteri Fremo poġġa l-ikbar enfasi fuq il-Gloria, u għalhekk u kien jagħmel dak kollu possibbli biex din tkun iċ-ċentru tal-attenzjoni. Anki jekk għalina l-Kattoliċi tal-lum il-moment kulminanti minn dejjem kien u suppost li jibqa bħala il-moment tal-elevazzjoni ta' meta ikun hemm it-trasformazzjoni li minħobsu mbiet dawn jassumu il-karatteristiċi tal-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, dik għandha tkun il-punt kruċjali tal-Quddiesa. Imma fil-Quddiesa kantata il-punt kruċjali kien qed il-glorja għaliex il-kompożitur kien jagħmilha bħala s-suġġett li għandu jingħata l-iktar importanza. Ħaġa oħra li nistgħu nsemmu il-Quddiesa kienet miktuba l-vuċijiet trebil u alto, tenur u baxx. Imma bħalmu qed jiġri fi żmienna il-parti femminili qed titkanta minn nisa sew soprano kif ukoll alti. Iżdisa naħseb li wasal il-ħin biex nisimgħu siltiet minn din il-Quddiesa ma nista' nisimgħuha kollha kif għattilkom tieħu ħafna ħin. Imma f'din ar-recording tal-APS għandi soprano Anita Saliba, tenur Joseph Aquilina, l-baritono Alfred Camilleri, il-baxx Anthony Montebello, il-kor Mirabitur u Di Jubal Orchestra. Kollha taħt il-direzzjoni ta' Monsignor Juan Galia. U tkellimna dwar il-Gloria, allura se nispiċċaw billi nisimgħu b'siltiet mill-Gloria. Se nisimgħu l-ewwel il-Gloria in Excelsis Deo, Laudamus Te, Gratias Agimus, Domine Deus u Qui Sedes.
Glory. Thank you.
U b'dawk is-siltiet mill-glorja tal-qudiesa kbira għal soli, kor u orkestra ta' Giuseppe Spiteri Fremo u sar fit-tmiem ta' programm ieħor illum ukoll. Programm li matula qegħdin nisimgħu il-mużika li ġiet irrekordjata anke permezz ta' l-APS Bank. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi, nirringrazzja għal dawk kollha li ħadu sehem, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi illum, jiġifieri lil Carmen u Greg. Joyce Gulajmir, issemilkom. Għadkom kif smajtu? Mużika klassika Maltija l-għażla tal-bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.